Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Četvrtak je 7. maj. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnice protiv Izeta Smajića i Jakova Duvnjaka, koji se terete za ratne zločine na području Tuzle i Kaknja. Vijeće ministara BiH utvrdilo predloge zakona kojima se provodi sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom. U BiH opoziciji smatraju da se vlasti kriju iza MMF-a.
Političkim liderima očito jednostavnije da rezanja budžeta čine uz opravdanje da to traži MMF, nego da sami kažu da stoje iza toga i da vlade nisu u stanju da isplate tolika obećanja.
Generalni sekretar NATO Jaap Hoekstra u Zagrebu. Crnogorski predsjednik Filip Vujanović predložio dosadašnjeg premijera Mila Đukanovića za mandatara nove vlade. Američki predsjednik Barack Obama sa predsjednicima Pakistana i Afganistana razgovarao o sigurnosnim prijetnjama.
Every day we see evidence of the future that Al-Qaeda and its allies offer.
Svaki dan vidimo dokaze onoga što nude Al-Qaeda i njeni saveznici. To je budućnost puna nasilja i beznađa. To je budućnost bez mogućnosti i nade.
Pobuna na granici Pakistana i Afganistana širi se. Nikada bliži košmar u Pakistanu, izjavio specijalni francuski izaslanik za ovu oblast. U velikim poplavama u Brazilu život izgubilo je 32 osobe. Bili su ovo nastavi vijesti dana koje je pripremila Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv Izeta Smajića, koja ga tereti za ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika 1992. godine u slučaju Tuzlanska kolona. Prema navodima optužnice, Smajić je 15. maja 1992. godine u Tuzli, kršeći pravila međunarodnog humanitarnog prava, pokušao da ubije ranjenog vojnika Jugoslovenske narodne armije Radovana Krstića. Pravosudni organi Srbije zbog ratnog zločina u Tuzlanskoj koloni trenutno sude državljaninu BiH Iliji Jurišiću, koji je na početku rata bio predsjedavajući opštinskog vijeća Tuzla. Predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će entitetska vlada u junu predložiti rebalans budžeta koji će uputiti u Narodnu skupštinu. Dodik je istakao da u Republici Srpskoj nema potrebe za rebalansom, ali da će biti predložen u skladu sa preuzetim obavezama za mogući kredit Međunarodnog monetarnog fonda. Dodik je pojasnio da bi Republika Srpska u aranžmanu sa MMF-om trebalo da dobije trećinu od 1,2 milijarde eura i da se zbog toga ulazi u rebalans sa stanovišta smanjenja troškova koji su mjerama vlade i predviđeni. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine obavještava građane da pojedinci i kriminalne organizacije uveliko koriste pojavu virusa takozvane svinjske gripe za ilegalnu prodaju lažnih lijekova putem interneta. Iz ministarstva upozoravaju da pojava nelegalnih internet stranica sa lažnim lijekovima za liječenje ove gripe potencijalno ugrožava ljudsko zdravlje, ali i uvećava šanse za krađu podataka sa kreditnih kartica. Ministarstvo sigurnosti ujedno upozorava građane Bosne i Hercegovine da bilo kakvu elektronsku poštu koja sadrži ponude ili linkove za internet stranice sa medikamentima ili informacijama vezanim za ovu gripu tretiraju krajnje ozbiljno. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović povjerio je danas mandat za sastav nove vlade lideru Demokratske partije socijalista i dosadašnjem premijeru Mili Đukanoviću. Na parlamentarnim izborima 29. marta koalicija koju je predvodio Đukanović odnijela je do sada najubjedljiviju pobjedu i osvojila trećinu u parlamentu Crne Gore. Ukoliko bude ponovo izabran za premijera, bit će to Đukanoviću šesti mandat na mjestu predsjednika crnogorske vlade. Generalni sekretar NATO-a Jaap de Hoekstra dolazi danas u posjetu Zagrebu gdje će se sastati s vodećim hrvatskim zvaničnicima. Hrvatski premijer Ivo Sanader uručit će Hoekstru, za čijeg je mandata Hrvatska postala punopravna članica NATO-a, odlikovanje velered kralja Petra Krešimira. Hoekstra će na dužnosti generalnog sekretara NATO-a početkom avgusta zamijeniti bivši danski premijer Anders Fogh Rasmussen. Europska unija će danas popodne u Pragu ponuditi bivšim sovjetskim republikama da sa njom sklope istočno partnerstvo, projekat postepenog približavanja Uniji, ali bez obećanja punopravnog članstva kako su dobile zemlje Zapadnog Balkana. Do sada su Azerbejdžan, Gruzija, Jermenija, Moldavija, Ukrajina i Bjelorusija, kao i mnoge druge zemlje svijeta, spadale pod opštu evropsku politiku susjedstva. Zvanična Varšava, kao jedan od autora projekta, zamislila je da se vrata za dio projekta istočno partnerstvo ostave otvorena i za Rusiju. Evropska unija i patrijarh Gruzijske pravoslavne crkve Ilija II pozvali su danas političke snage u Gruziji na uzdržanost nakon što su sedmodnevni protesti protiv predsjednika Mihajla Saakašvilija prerasli u nasilje. Policija se sinoć sukobila sa demonstrantima u Tbilisiju i 28 lica je povrijeđeno. Opozicija protestuje i blokira ulice prijestolnice od 9. aprila zahtijevajući da predsjednik podnese ostavku zbog nepoštovanja demokratije i prošlogodišnje katastrofalnog rata sa Rusijom. Talibanska pobuna na granici Pakistana i Afganistana širi se na unutrašnjost Pakistana, izjavio je danas specijalni francuski zaslanik za tu oblast Pierre Lelouch. Talibani danas napreduju ne samo u Afganistanu, već ratuju i unutrašnjosti samog Pakistana, a na kraju tog puta je arsenal nuklearnog oružja, izjavio je Lelouch.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novi pregled vijesti na kraju emisije. Slijede javljanja naših reportera. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je danas dva predloga zakona o izmjenama i dopunama, i to zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda i zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH. Pojedinačni predlozi zakona kojima se provodi uspješno postignuti dogovor u vezi sa stand-by aranžmanom MMF-a bit će dostavljeni parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine na razmatranje po hitnoj zakonodavnoj proceduri. Slušamo Mirnu Sadiković.
Ministar financija i trezora, koji je ujedno i guverner Bosne i Hercegovine pri Međunarodnom monetarnom fondu, preuzeo je obavezu da pripremi pismo namjere kako bi se postignuti dogovor sa MMF-om verifikovao. Vijeće ministara pripremilo je i prijedloge zakona kojim se provodi postignuti dogovor u vezi sa stand-by aranžmanom, a prijedlozi će biti dostavljeni državnom parlamentu po hitnoj proceduri, predsjedavajući vijeće ministara Nikola Špirić.
Ušli smo u fazu izvršavanja obaveza iz stand-by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, koji je, kako znate, uspješno ispregovaran, ali još uvijek nije verifikovan. Utvrđivanje, dakle, su ova dva zakona su iz tih obaveza, a donošenje ova dva zakona je potrebno kako bi se stvorili uslovi da se namjenski prihodi od putarine u iznosu od 0,10 konvertibilnih maraka po litri goriva posebno naplaćuju i namjenski prenose na poseban podračun u okviru jedinstvenog računa, kako bi se u skladu, dakle, sa uputima i pravilnikom Upravnog odbora Direkcije za indirektno oporezivanje dijelilo prema drugim adresama.
Na današnjoj sjednici riješeno je i pitanje imenovanja članova Komisije za popis državne imovine Bosne i Hercegovine, kako bi ova komisija mogla nastaviti s radom.
Mi smo formirali komisiju za popis imovine, dakle inventuru državne imovine, kako bi se ova komisija došla do zakona o državnoj imovini koji bi riješio, dakle, ovo pitanje, što je jedan od uslova za tranziciju OHR-a i visokog predstavnika u Europsku kancelariju europskog predstavnika. Tu su imenovani novi članovi u ime vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Tihomir Čurak i Jasminka Suša, umjesto Anke Šešlije i Dževada Đelića. Time smo obezbijedili nesmetan rad komisije.
Ministri su na današnjoj sjednici razmotrili i informaciju o stanju sigurnosti novinara, u kojoj je naznačeno da su napadi na novinare u Bosni i Hercegovini sve učestaliji, te da su u odnosu na 2007. godinu povećani za 40%. Između ostalog, donesena je i odluka o imenovanju Odbora za nadzor realizacije projekta Koridor 5C. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Dakle, nakon dugotrajnih razgovora ove sedmice završene su pregovori predstavnika BiH vlasti i delegacije Međunarodnog monetarnog fonda. Mimo očekivanja, a na veliko zadovoljstvo BiH zvaničnika, od trogodišnjeg aranžmana sa MMF-om Bosna i Hercegovina može očekivati 1,2 milijarde eura. Tek postavljeni su i uslovi i već su počele špekulacije o tome ko će ostati kratkih rukava. Prilog Dženane Karabegović.
Većina predstavnika političkih partija u Bosni i Hercegovini smatra kako je stand-by aranžman sa MMF-om bio neophodan, jer svi nivoji vlasti u zemlji više nemaju novca u budžetima kako bi izmirili obaveze prema svojim korisnicima. Istovremeno i podsjećaju da se zaduživanje zemlje moglo izbjeći da su BiH vlasti vodile računa o javnoj potrošnji. Poslanik SDP-a u federalnom parlamentu Damir Mašić.
Ta ista vlada samo u protekloj godini napravila deficit u budžetu koji se procjenjuje na negdje oko 500 milijuna konvertibilnih maraka, i da ta vlada svojim mjerama i svojom politikom, koja se ne može zvati ni politikom, više se može zvati neradom, je praktično dovela do toga da nam je danas jedini spas aranžman sa MMF-om, jer ukoliko se ne bi sklopio taj aranžman, definitivno budžet Federacije Bosne i Hercegovine, vjerojatno i države i drugog entiteta, bi bio u punom smislu riječi u kolapsu.
Predsjednik PDP-a Mladen Ivanić kaže da je iznenađen visinom novca kojeg je MMF dao Bosni i Hercegovini, tvrdeći kako zemlji toliki novac nije bio potreban. Ivanić još ne zna koji su konkretni zahtjevi MMF-a, ali ističe da će rezanje u budžetima itekako biti.
Političkim liderima očito jednostavnije da rezanja budžeta čine uz opravdanje da to traži MMF, nego da sami kažu da stoje iza toga i da vlade nisu u stanju da isplate tolika obećanja.
Predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić.
Aranžman sa MMF-om je neminovan. Ja sam ubijeđen da do trećeg kvartala ovdje, barem u Republici Srpskoj, će javna potrošnja, koja je u konstantnom porastu, ozbiljno ugroziti funkcionisanje sistema, da jednostavno budžet neće moći servisirati sve ono što je planirano i ja sam zagovornik rebalansa budžeta što prije.
Iako su uslovi Međunarodnog monetarnog fonda više nego jasni i odnose se na rebalanse budžeta na svim nivoima, predstavnici vlasti još uvijek ne žele da kažu koje kategorije stanovništva će biti najviše oštećene u tom procesu. BH javnost spekuliše kako bi to mogle biti socijalne kategorije kao što su ratni vojni invalidi, demobilisani borci, penzioneri i slično. O tome na koji način će reagovati ukoliko im budžetska sredstva budu umanjena, predsjednik ratnih vojnih invalida Federacije BiH Safet Redžić kaže.
Rekli smo da ćemo organizirati proteste i jedini zahtjev na protestima će biti smjena te vlade koja takve stvari radi ovoj populaciji čija primanja nisu usklađivana proteklih gotovo 10 godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U Čapini su se danas sastali čelni ljudi graničnih policija Bosne i Hercegovine i Hrvatske. U prvom planu je bila naravno sigurnost graničnih prelaza, a pogotovo nakon slučaja Jelavić. Također najnoviji slučaj Perišić ukazuje na potrebu mijenjanja ponašanja dvije zemlje kada su u pitanju osobe povezane sa kriminalnim aktivnostima. Javlja se Tina Jelin.
Direktor granične službe Bosne i Hercegovine Vinko Dumančić ponovio je danas kako još uvijek od nadležnih službi Bosne i Hercegovine, ali i Republike Hrvatske, nije dobio službenu obavijest da je Ante Jelavić prešao granicu Bosne i Hercegovine, zbog čega istraga u graničnoj policiji u ovom slučaju nije provedena. Nakon sastanka sa kolegom Nikolom Milinom, načelnikom uprave za granicu MUP-a Republike Hrvatske, sigurnost na graničnim prijelazima te suradnju dvije države ocijenio izuzetno uspješno. Pa ipak na pitanje kako su se onda mogli desiti slučaj Jelavić, ali i posljednji slučaj Blaža Petrovića, koji se nakon izricanja presude u Zagrebu našao u Ljubuškom, ali i sve češći navodi kako se Ivan Bender pravomoćno osuđen u slučaju Ero slobodno šeta malorodnim Neumom, malo Zagrebom, Dumančić je kazao.
Postoji pojedinačan slučaj. Mi ne radimo ovdje tvrđavu, ne radimo granicu kakva je bila, da ne kažem, nekad. Zaboravimo to vrijeme. Mi radimo fleksibilne granice. Šta to znači fleksibilne granice? Vi nigdje niste vidjeli da stoji policajac do policajca, niti vojnik do vojnika.
Nikola Milina, načelnik uprave za granicu MUP-a Republike Hrvatske, upozorio je kako Republika Hrvatska, ali i Bosna i Hercegovina još uvijek nemaju pristup šengenskom informacijskom sistemu. Ipak pomalo apsurdno je zazvučilo da granični policajci ne bi prepoznali osobe sa međunarodne potjernice, za koju se pretpostavlja da bi trebala biti izvješene u kabinetima graničara.
Poznato je da policajci pri obavljanju granične kontrole, kao i kad vi prelazite, ponavljam, ne poznaju, dakle, niti mogu poznavati svaku osobu, niti mogu znati da je unaprijed, da je za nekom osobom raspisana bilo da li međunarodna potraga ili tjeralica.
I nakon današnje konferencije za novinare ostalo je nejasno kada je zapravo šef državne granične službe Bosne i Hercegovine doznao za slučaj Jelavić. Dok je on ustvrdio kako informaciju dobio putem medija nakon što je Jelavić vraćen u Zagreb, na pitanje zbog čega, pozivajući se na dobru suradnju, granična služba Republike Hrvatske nije obavijestila kolege iz Bosne i Hercegovine, Milina kaže.
Mi smo se čuli kada je bila, dakle, početak događaja. Mi smo se čuli kao što se čujemo za svaki specifični događaj ako je u pitanju kriminalitet povezan sa stanjem na državnoj granici.
Bez obzira na posljednje propuste, čelnici državnih graničnih službi podvukli su značajne rezultate u razbijanju mreže organizovanog krijumčarenja ljudi. Također su obavijestili da se sa dolaskom turističke sezone pripremaju mjere poput dodatnih alternativnih prijelaza koji će ubrzati protok turista. Iz Šapljine za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Problem opuštanja pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine silom zakona ovih dana privlači pažnju BH javnosti. Maja Bilajac govori o mogućnostima zbrinjavanja otpuštenih.
Sljedeće godine 2750 vojnika pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine ostaće bez posla jer im ističu ugovori i navršili su 35 godina koliki je zakonski limit za njihov angažman. Iako se o problemu njihovog otpuštanja odavno govori, dio javnosti zamjera državnim i entitetskim institucijama da nisu ništa učinile na njihovom zbrinjavanju. Nismo dobili nikakva uvjeravanja da će ti ljudi biti zbrinuti, što znači da bi to mogao da bude još jedan udar na socijalnu situaciju u cijeloj BiH, kaže član Komisije za odbranu i bezbjednost državnog parlamenta Drago Kalabić.
Vidimo da Ministarstvo odbrane na neki način pere ruke od cijele situacije, a mislim da su oni morali znatno ranije zajedno sa entitetskim vlastima pripremiti određene programe s obzirom da su precizno znali ko i gdje i kako ostaje bez posla.
Reintegracija ranije demobilisanog osoblja omogućena je projektom NATO Trust Fund koji je obuhvatao pripadnike oružanih snaga koji su ostali bez posla tokom reforme odbrane 2007. i 2004. godine. Program koji se provodi preko Međunarodne organizacije za migracije IOM završava u septembru ove godine. Emira Kapetanović, asistent menadžer za program NATO Trust Fund u BiH.
Ovaj projekat se završava sa septembrom 2009. godine, međutim postoji mogućnost upotrebe NATO Trust Funda kao mehanizma za namicanje sredstava za implementaciju politike zbrinjavanja, međutim u ovom trenutku vam to ne mogu potvrditi.
U Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine uvjeravaju da će država ipak povesti računa o otpuštenim vojnicima. U resornom ministarstvu kažu da će u realizaciji programa biti uključeni organi i institucije vlasti svih nivoa, a njihova prava i obaveze regulisat će se protokolima o saradnji. Također je najavljeno da će Ministarstvo odbrane u prijedlogu dokumenta okvirnog budžeta od 2010. do 2012. godine planirati sredstva za zbrinjavanje personala koji će biti otpušten u narednim godinama. Treba ipak napomenuti da je za pripremu ambiciozno osmišljenih programa zbrinjavanja ostalo tek nešto više od pola godine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Emisije. Posjećanje na vijesti dana. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnice protiv Izeta Smajića i Jakova Duvnjaka koji se terete za ratne zločine u Tuzli i Kaknju. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo prijedloge zakona kojima se provodi sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom. Crnogorski predsjednik Filip Vojanović predložio dosadašnjeg premijera Mila Đukanovića za mandatara nove vlade. Generalni sekretar NATO Jabde Hopshefer danas u Zagrebu. Agencije danas također prenose pobune na granici Pakistana i Afganistana širi se nikada bliže košmar u Pakistanu, izjavio specijalni francuski zaslanik za ovu oblast Pierre Lelouch. Sjedinjene Američke Države ne namjeravaju da šalju kopljene trupe u Pakistanu, uprkos sve intenzivnijim sukobima pakistanskih vojnika i talibana, izjavio danas američki ministar odbrane Robert Gates. Pak sinoć američki predsjednik Barack Obama sastao se sa predsjednicima Pakistana i Afganistana. U prvom planu je bila nova američka strategija u regiji. Pripremila Mirjana Rakela.
Američki predsjednik je svojim gostima kazao da put do pobjede Al-Kaide neće biti lagan, ali da su Sjedinjene Američke Države spremne pomoći demokratski izabrane vlasti Pakistana i Afganistana. Susret sa dvojicom predsjednika dogodio se mjesec dana nakon što je Obamina administracija objavila novu regionalnu strategiju borbe kako bi se pobjedili militanti koji sve više jačaju i u Afganistanu i Pakistanu. Obraćajući se predsjednicima Karzaju i Ali Zardariju, američki predsjednik je kazao kako nova strategija odražava istinu koja se može sažeti u jednoj rečenici, a ta je da je sigurnost Pakistana, Afganistana i Sjedinjenih Država povezana.
Every day we see evidence of the future that Al-Qaeda and its allies offer.
Svaki dan vidimo dokaze onoga što nude Al-Qaeda i njeni saveznici. To je budućnost puna nasilja i beznađa, to je budućnost bez mogućnosti i nade. To nije ono što narodi Pakistana i Afganistana žele, niti što zaslužuju. Sjedinjene Države imaju udjela u budućnosti ove dvije zemlje. Naučili smo da je naša sigurnost povezana. Nova američka strategija uključuje veću vojnu, ali i civilnu pomoć. Obama će zato poslati dodatnih više od 21.000 vojnika u Afganistan, a pojačat će i obuku afganistanskih snaga sigurnosti. Američki predsjednik ima za svoju strategiju i podršku NATO saveznika. Od Kongresa je zatražio pomoć od $400 milijuna za hitnu ispomoć vladi Pakistana u borbi protiv ekstremista, koji su posljednjih tjedana zauzeli više područja, čak se približili glavnom gradu na svega 100 kilometara. Sve složenja situacija, reorganizacija Talibana, razlog je za bitno promijenjene stavove i Kabula i Islamabada. Pored obećanja da će tješnje surađivati sa Washingtonom, otvorili su vrata međusobnog razumijevanja. Zato je Hamid Karzai rekao svom pakistanskom kolegi kako na pomoć Kabula može računati kako bi se osigurali mir i stabilnost u obje zemlje.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Na današnji dan prije 16 godina minirana je nadaleko čuvena džamija Ferhadija u Banja Luci. Obnova džamije trenutno ide planiranom tokom, javlja iz Banja Luke Erdogan Katan.
Obnova Ferhadije počela je 2001. godine nakon neuspješnog prvog polaganja kamena temeljca 7. maja iste godine, kada je došlo do nereda u Banja Luci u kojima su kamenovani Bošnjaci koji su došli na ceremoniju postavljanja kamena temeljca. U ovim neredima bilo je više povrijeđenih. Od povreda zadobijenih u ovim događajima 26. maja preminuo je Murad Badić. Ferhadija džamija uvrštena je u kulturnu baštinu Bosne i Hercegovine 1950. godine, a kasnije i na UNESCO-vu listu spomenika svjetske baštine. Džamija je bila 18 metara široka i 14 metara dugačka. Vrh kupole je bio 18 metara visok, a munara je bila 43 metra. Glavni projektant Muhamed Hamidović ističe da obnova teče u skladu sa prilivom sredstava i da se stiglo do oko 6 metara visine kupole i munare. Datum rušenja Ferhadije džamije u Banja Luci odlukom rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini odabran je kao dan džamija. Ovaj datum na odgovarajući način obilježit će se i ove godine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Idemo na jugu, u Trebinje. U vrijeme globalne i lokalne ekonomske krize podatak da neko preduzeće dobro posluje zaslužuje pažnju. Firma Novotex iz Trebinja u priči Nebojše Kolak.
Kada znamo kakva su ekonomska kretanja danas u svijetu i kod nas, onda je pravo čudo reći da neka firma posluje dobro. Ako se još radi o firmi u okviru tekstilne industrije i koja je do prije pola godine samo bilježila gubitke, onda se to ograniči sa pravim iznenađenjem. Upravo je menadžment trebinjskog Novoteksa prije pola godine uradio biznis plan po kome ova firma mjesečno izmiruje sve svoje obaveze i prema državi i prema radnicima. Predsjednik upravnog odbora Novoteksa Milan Grubač.
Kad svjetska ekonomska kriza, a i prije te krize, znači najviše problema je bilo u tim granama, ta kriza je samo pojačala te probleme. Znači u tom vremenu Novoteks zaista bilježi najbolje rezultate bar u zadnjih 20 godina.
U Novoteksu se intenzivno radi na novom projektu kako bi smanjili troškove i povećali produktivnost. Ljiljana Mastilović je direktor.
Radimo neki projekat koji smo nazvali Fening minuta, znači trudimo se u tom projektu da ni u kom slučaju nam se ne može desiti da nam se potkradu neki troškovi, neki propusti pa da imamo negativan financijski rezultat.
Nakon izrade biznis plana promijenjen je menadžment, otpušteno oko 100 radnika po ugovoru na određeno vrijeme koji će ponovo naći svoje mjesto kad dođe do povećanja obima posla. Novoteks opterećuju stari dugovi, a Grubač predlaže da Vlada Republike Srpske donese zakon o otpisu duga za zdravstveno osiguranje jer ako su radnici koristili zdravstvene usluge, to su morali da plate. Taj otpis bi pomogao Novoteksu na putu ka ozdravljenju. Grubač.
Pogotovo kad su u pitanju proizvodna izvozna preduzeća, treba biti krajnje pragmatičan i mislim da bi jako dobro bilo pomoći ovim preduzećima koji imaju perspektivu, pomoći im na način što će se rasteretiti tih bar starih obaveza na način da se to reprogramira na veoma dug period, zapravo dok se preduzeća ne uporave ili čak jedan dio da se otpiše.
Grubač je iznenađen da Vlada Republike Srpske financijski pomaže firme koje ne pokazuju znake oporavka, dok Novoteksu koji je krenuo uzlaznom putanjom, niko ne pruža pomoć. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Istraga o seks aferi u Tuzli nastavlja se. Tako bar izgleda nakon zahtjeva za izuzimanjem sve dokumentacije o upisu studenata sa Sarajevskog pravnog fakulteta, odjela u Tuzli. Maja Nikolić.
Nakon što se mislilo da istraga oko seks afere na Sarajevskom pravnom fakultetu odjeljenja u Tuzli presudom vozaču vlade Tuzlanskog kantona Jasminu Mašiću privedena kraju, čini se da ipak nije tako i da bi pred lice pravde mogli izaći još mnogi. Naime, na zahtjev kantonalne tužiteljice iz Tuzle Dijane Milić, Državna agencija za istrage i zaštitu izuzela je svu dokumentaciju o upisu studenata sa Sarajevskog pravnog fakulteta odjeljenja u Tuzli. Jasna Subotić, glasnogovornica kantonalnog tužiteljstva Tuzla.
Na tom predmetu se radi kontinuirano na prikupljanju dokaza i saslušavanju svjedoka. U sklopu ove akcije, a po naredbi općinskog suda u Tuzli je 15. aprila ove godine iz prostorija Tuzlanskog odjeljenja Pravnog fakulteta Sarajevo izuzeta kompletna dokumentacija.
Na Pravnom fakultetu u Sarajevu danas nismo uspjeli dobiti komentar niti potvrdu je li dokumentacija izuzeta. O ovome čini se na ovom fakultetu ne želi nitko govoriti. Ipak danas su u Tuzli mladi aktivisti iz udruženja OKO podržali nastojanja kantonalne tužiteljice Dijane Milić. Jasmin Alić, predsjednik OKA.
Sve dok studenti sami ne izađu i ne kažu, znači svoje iskustva, mislim da od toga neće biti ništa. Jer vidio ste sami da su profesori ostali zaštićeni, a drugi su znači osuđeni. Koliko studenti imaju problem, idemo svi da ispravljamo probleme studenata. I mi ćemo dati znači punu potporu i tužilaštvu i SIPI i svim znači institucijama koji su nadležne da radi svoj posao onako kako trebaju.
Ponovno glasnogovornica kantonalnog tužiteljstva Tuzla Jasna Subotić.
I kako se predviđa da bi do kraja tjedna tužiteljica Dijana Milić koja radi na ovom predmetu u skladu sa zakonskim odredbama izvršila otvaranje i pregled te oduzete dokumentacije, nakon čega slijedi analiza dokumenata i odluka o daljnjim radnjama.
Treba naglasiti da je Ministarstvo obrazovanja Tuzlanskog kantona prošli tjedan ponovno upozorilo da izdalo zabranu odvijanja nastave na prvoj i drugoj godini Sarajevskog pravnog fakulteta odjeljenja u Tuzli. Ali bez obzira na to, na ovom odjeljenju već dvije godine nastava redovito teče bez suglasnosti kantonalne vlasti za upis studenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A nakon seksa fere slijedi priča o pušenju. Evo nas dakle u susjednoj Hrvatskoj, a povod je primjena zakona o ograničenju upotrebe duhanskih proizvoda, koji se i od jučer primjenjuje na svim javnim mjestima, uključujući kafići i restorane. Da čujemo što je zabilježila Ankica Barbir Mladinović.
To je diskriminacija po meni, za nas pušače, a i za ugostitelje.
Na s jedne strane je diskriminacija, ali dobro, nema ne pušač, nego ga ometat, ne.
Sasvim u redu.
Pogotovo po zimi kad se nutra puši, pa to je jezivo.
Zakon podržava maksimalno.
Ako mi se puši, idem na balkon pušiti.
Doma i neću doći, jednostavno neću doći na kavu.
Pušenje ok, ne?
Vlasnici restorana i kafića će moći i morati osigurati i posebnu prostoriju za pušenje, ali u njoj nije moguće naručiti hranu ili piće. Osječki ugostitelj Stjepan Dernaj.
Kao građanin podržavam ovaj zakon. Kao ugostitelj bih bio zadovoljan kad bi se primijenio austrijski zakon da se u zatvorenim i odvojenim prostorima za pušače dozvoli konzumiranje napitaka i kave.
I urednika popularne televizijske emisije Na rubu znanosti Krešimira Mišaka zatekli smo jutros na terasi jednog zagrebačkog kafića gdje uživa u kavi i cigareti. Ističe da je svjestan opasnosti od pušenja, ali ga smeta licemjerje i snažna informativna mašinerija kojom se kaže već prema potrebi proglašavaju i neprijatelji i opasnosti.
Sklop emisije Na rubu znanosti je i bilo emisija o takozvanim teorijama zavjera, ne? Pa smo često put imali i Davida Ajka koji je vrlo solidno i argumentirano objašnjavao takozvano totalitarističko šuljanje, odnosno metodu malih koraka kojom se svijet pretvara u policijsku državu, što možemo vidjeti na mnogo primjera. Pa eto, na tragu toga zapravo bi se moglo reći da to sve jedno veliko pušenje, pa ne znam zakaj je bilo onda zabranjeno u birtijama. Ne?
Doza ironije i sumnje u iskrenu namjeru i kod mnogih građana.
Tko puši umrit će, tko ne puši prijet će.
A mnogi puše i da ne znaju da pušiju.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Evropa, Ankica Barbir Mladinović.
I još da čujemo Žanu Kovačević sa novim pregledom vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine najavilo je da će umanjiti plate, tople obroke i regrese budžetskim korisnicima kako bi se napravile uštede od 40 miliona konvertibilnih maraka što je tražio Međunarodni monetarni fond. Vijeće ministara danas je imenovalo i nove članove komisije za popis državne imovine. Sud BiH potvrdio optužnicu protiv Izeta Smajića koji se ga tereti za ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika 92. godine u slučaju Tuzlanska kolona. Akcija hapšenja lica afroazijskog porijekla koja ilegalno borave u Bosni i Hercegovini nastavlja se, potvrdio je potpuno federalne uprave policije Robert Cvrtak. U Banju Luci je danas u 14 sati i 20 minuta registrovan zemljotres, ali još uvijek nema podataka o njegovoj jačini. Zemljotres se osjetio u različitim dijelovima grada. Vrijeme sutra sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 7 do 16, najviša dnevna do 28 stepeni Celzijusa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve poštovani u današnjoj emisiji Radio Slobodna Evropa posvećenoj zbivanjem o Bosni i Hercegovini. Pozdravljam vas Zoran Mijatović, Žana Kovačević i Milad Obradović.